Вы слухаете радио «Свобода». У Менску 21 година. У Праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзелу Грузія. На саміт у Бішкек Александр Лукашэнка прыехаў са сваім малодшым сынам. Менск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Сёння ў Еўропе адзначаецца дзень супрацьсмяротнага пакарання. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Далей у Праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. На сусветных фондавых біржах рэзка ўпалі індэксы пад уплывам страху перад магчымымі памерамі і глыбінёй фінансавага крызісу. Сёння ў Лондоне на біржы падзенне дасягнула 10%, у Японіі больш як 9%, што склала самую вялікую аднадзённую страту за апошнія два дзесяцігоддзі. Падзенне на еўрапейскіх рынках дасягнула 5% і больш. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш у сваім выступе сёння заявіў, што няўпэўненасць і страх спрычыніліся да сусветнага фінансавага крызісу. Буш запэўніў, што ўлады ЗША робяць усё магчымае для кантролю над крызісам. Былы прэзідэнт Фінляндыі Марці Ахтысаары стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне міру. Паводле прадстаўнікоў Нарвежскага камітэту па прызначэнні гэтай прэміі, Ахтысаары ўзнагароджаны за намаганні па пераадоленні міжнародных канфліктаў, якія ён рабіў цягам апошніх трох дзесяцігоддзяў. На сустрэчы міністраў абароны НАТО ў Будапешце прынятае рашэнне адносна знішчэння цэхаў па вытворчасці опіуму ў Афганістане. Як заявіў адказны прадстаўнік альянсу Джеймс Апутураі, падобная аперацыя будзе ажыццяўляцца з дазволу афганскіх уладаў. Пры гэтым ён адмовіўся раскрыць дэталі, дасягнутыя міністрамі дамоўленасці. Перадаецца таксама, што пляну барацьбы з падпольнымі цэхамі па вытворчасці опіуму будуць абмяркоўвацца на лютаўскіх перамовах у Польшчы. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч рэзка асудзіў рашэнне Македоніі і Чарнагорыі прызнаць незалежнасць Косава. Ён назваў гэты крок глыбока памылковым. Паводле сербскага лідара, абедзве краіны імкнуцца да сяброўства ў НАТО і Еўразвязі і таму знаходзяцца пад пэўным ціскам ЗША і Еўропы ў пытанні прызнання дэкларацыі адносна незалежнасці Косава ад Сербіі. Ва Ўкраіне сёння пачаў дзейнічаць указ прэзідэнта Ющэнкі адносна да тэрміновага спынення паўнамоцтваў парламенту і пазачарговых выбараў 7 снежня. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Бішкеку адбыўся саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім узялі ўдзел прэзідэнты 9 краінаў садружнасці. Азербайджан быў прадстаўлены прэм'ерам, Украіна сакратаром Рады бяспекі. У саміце не ўзяла ўдзелу Грузія, якая выходзіць з СНД. Александр Лукашэнка прыбыў у сталіцу Кыргызстану з малодшым сынам Мікалаем. За падзеяй сачыў Валер Каліноўскі.
Упершыню ў штогадовым саміце СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці ў жніўні гэтага году адразу пасля вайсковай агрэсіі Расіі. Учора міністры замежных справаў краіны СНД прынялі тэхнічнае рашэнне пра выхад Грузіі з садружнасці, які фармальна завершыцца прыблізна праз год. Пры гэтым выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў выказаў шкадаванне і зазначыў, што для Грузіі дзверы назад адчыненыя. Але ўжо цяпер з Грузіі на саміт ніхто не прыехаў. Пры адсутнасці прадстаўнікоў Тбілісі было ўхваленае рашэнне аб спыненні дзейнасці міратворчых сіл садружнасці ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту. Прэзідэнты, якія прысутнічалі на саміце, паспяшаліся чарговым разам абвергнуць чуткі пра смерць СНД і падкрэслілі, што нягледзячы на выхад Грузіі, садружнасць развіваецца. Гаворыць гаспадар саміту прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў.
Сегодня ждём, что сегодняшняя встреча показала общее стремление придать сотрудничеству между нашими странами больше конкретики и заинтересованность всех государств-участников Содружества в дальнейшем укреплении интеграционных процессов.
Усього керівники країн СНД розгляділи коля 20 питанняў. У приватності домовіліся супольними намаганнями переодольвати наступствы глобального фінансового кризису. Президент Кыргызстану Курманбек Бакиев поведаміў, што вырашана створить працовную групу для аналізу ситуації у сусветной економіці.
Имеется в виду финансовый кризис, который затронул всех, а если еще кого-то не затронул, то, наверное, тоже затронет.
У гэтую працоўную групу уводяць міністры фінансаў усіх краінаў СНД. Першая іх нарада запланаваная праз 10 дзён у Маскве. А вось стратэгію эканамічнага развіцця краінаў СНД да 2020 году, якую нефармальна называюць канстытуцыяй агульных інтарэсаў, зноў накіравалі на дапрацоўку. Каментуючы рашэнне прэзідэнта Украіны СНД супольна змагацца з наступствамі фінансавага крызісу, мінскі эканаміст Александр Чубрык зазначыў, што гэты крызіс вельмі па-рознаму адбіваецца на краінах СНД, і пры гэтым кожная з іх заклапочаная перш за ўсё сваімі праблемамі.
Каб гэта была такая глыбокая там ўжо эканамічная фінансавая інтэграцыя, то відавочна, што маглі б нешта распрацоўваць разам, а тут у кожнага свае інтарэсы. Кожний, знову ж, по-розному залежить від сусветних ринків.
Міркує економіст Олександр Чубрик. Як уже було відзначено, на саміті керівників СНД у Бішкеку Білорусь представляють два Лукашенки. Дагэтуль Олександр Лукашенко брав з собою молодшого Миколку, переважно у поїздки по Білорусі. А ось на міждержавної перемови хлопчик потрапив у першиню. Ці відповідає офіційному протоколу присутність дитяці, когось із керівників на такого кшталту мероприємствах. Гэта висвітляв Ігор Корній.
Учора беларускія і расійскія каналы паказвалі, як гаспадары саміту сустракалі на бішкекскім лётнішчы кіраўніка Беларусі. Нечакана для многіх афіцыйных асобаў Кыргызстану, з самалёту Александр Лукашэнка выйшаў за руку з маленькім хлопчыкам. Гэтаксама разам Лукашэнкі пайшлі па чырвоным дыване вітацца з гаспадарамі. На кадрах было відаць, што беларускі прэзідэнт не толькі знаёміўся з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, але і прадстаўляў ім свайго малодшага сына Мікалая. Як гэта стасуецца з пратаколам, абавязковым для выканання афіцыйнымі асобамі? Ці мог прыкласці руку да стварэння вобразу клапатлівага бацькі, наняты сёлета беларускім урадам брытанскі піяршык Тымаці Белл? Нагадаю, што задача Белла – любымі спосабамі сфармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Экс-намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў кажа, што згодна з дакументамі падчас міжнародных сустрэчаў жорстка рэгламентуецца нават паводзіны жонак першых асобаў, не кажучы ўжо пра дзяцей.
Калі ёсць першая асоба дзяржавы, то відавочна, што праграма робіцца для першай асобы, і ніякія там нават жонкі і дзеці не прысутнічаюць на тых этапах, калі ідзе сапраўды ці пратакол, ці сустрэчы. Можа, ён на сабезе будзе сядзець.
Протоколу такое не зусім відповідає, м'яко кажучи.
Ні, не відповідає.
Може, це був лорд Белл прокладати руку?
Подається, що так. Ну, просто шкода хлопця використовують.
Колішній начальник Головного державного правового управління адміністрації президента Олександр Пласкавіцький так само каже, що такі поводзіни Олександра Лукашенки не стосуються ні з правовими, ні з етичними нормами, і на гэты момент яны безпрецедентні.
Нельга так виховувати хлопця, але що робити, шкода малого.
Саме маленство втягується вже у велику політику.
Ні, він у велику політику не втягується, але це називається розбещувати. Уявіть себе, что будет далее. Коли он побачит, что этот малый хочет править, вы почитайте историю царя Ирода Великого, что бывает в таких выпадках. Коли кто-то хочет до такой эмоции править, и он любого, кто хочет это робить, будет уявлять себе как конкурента, избавляться при первой махчимости. Это моя стопроцентная уверенность. На мой пункт глядя, не отповедает дипломатичному протоколу, а малого шкода.
Яшчэ да першага з'яўлення Міколкі на публіцы падчас леташняга суботніку ў спартовым комплексе «Менск-арэна» Александр Лукашэнка загадкава адказваў на пытанні пра магчымую перадачу ўлады ў спадчыну камусьці з сыноў. У прыватнасці ён казаў, што было б неразумна рабіць стаўку на некага слабейшага задзейнага прэзідэнта. Але пры гэтым удакладняў, што кіраваць Беларусю будзе малодшэнькі. Унікальны чалавек, пры гэтым зазначаў Лукашэнка. І вось ужо цягам паўтара года без малодшага Міколкі не абыходзіцца практычна ніводная паездка кіраўніка краіны ў рэгіёны, а гэтым разам гарызонты пашырыліся да сярэдняй Азіі.
Наведнікі нашага сайту актыўна каментуюць гэтую тэму. Адзін з іх піша, па-моему, яшчэ нідзе ніводзін кіраўнік дзяржавы не афішаваў сваё пазашлюбнае дзіця. А калі дзіця народжанае ў шлюбе, то трэба прадставіць і яго маці. Іншы наведнік сайту піша, не чапайце вы дзіця, узяў бацька з сабой і правільна зрабіў. Больш падрабязна з аглядам дыскусіі на нашым сайце мы пазнаёмім вас пазней.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага раёну. Кошты на каўбасу даходзяць да 30 тысяч. Дарогу ў пасёлку не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі, як і вулічнае асвятленне. А галасаваць гоняць, нібы быдла. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду адразу пасля выпуску навінаў. Учора Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. Паводле намесніка міністра замежных спраў Беларусі Валера Варанецкага, гэтая рэзалюцыя Еўрапарламенту рух у правільным накірунку. Як каментуюць палітыкі ў Менску рэзалюцыю Еўрапарламенту, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшыня камісіі міжнародных справаў у Савеце Рэспублікі Мікалай Чэргінец заявіў, што часткова задаволены тонам рэзалюцыі Еўрапарламенту і што метад дыктату ультыматумаў ўжо кануў у гісторыю. Спадар Чэргінец сказаў, што ўспрыняў візавыя санкцыі як палітычную замову і зневагу.
Упрекать, скажем, меня в том, что я повинен в фальсификации выборов, это с юридической точки зрения и моральный это нонсенс. Если обвинять человека в каких-то махинациях, то надо понимать, имеет ли он доступ к этому. Если я не участвовал в работе комиссии, если я не участвовал в подсчете голосов, как же я могу фальсифицировать выборы?
Паводле спадара Чэргінца Беларусь даказала, што праводзіць шматвектарную палітыку і зацікаўлена ва ўсталяванні найлепшых дачыненняў з Еўропай, чаго ён чакае ад рады еўразвязу. Чакаю аднаго, каб яны ўжо прачнуліся і сумленна разабраліся са сваёй пазіцыяй і пазіцыяй Беларусі. Я ўпэўнены, што яны заўважылі б, што многа агульнага і ў імкненні бакоў развіваць стасункі і ў жаданні Беларусі будаваць стасункі з еўрапейскай супольнасцю як мага вышэйшага ўзроўню, што мы гатовы да супрацоўніцтва. А тыя прыдзіркі па дробязях, якія ператвараюцца ва ультыматумы, выклікаюць толькі здзіўленне. Можа, нарэшце будзе адкінута ўсё гэта. І прагматызм, і большы давер сыграюць сваю ролю. Лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч мяркуе, што Еўропа спрабуе змагацца за Беларусь.
На фоне падзеяў у Грузіі спрабуюць не аддаць Беларусь Расіі. Але рэшт упіраецца ў адну праблему – наяўнасць у Беларусі выбараў. І калі выбараў нема, а іх пры гэтай уладзе і пры гэтым кіраўніцтву не можа быць, то рэшт усё вернецца кажуць на сваё кола. Адзінае, што Лукашэнка здолее выкарыстаць памкненне Еўропы, каб папалохаць Расію і працягнуць жыццё свайго абсалютна нежыццяздольнага самастойнага рэжыму. Калі прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў на вышэйшым узроўні пачнуць сустракацца асабіста з людзьмі, якія нясуць адказнасць за то, што адбывалася з нашай краіны, тым ліку за знікненне людзей, за збіццё людзей, то гэта будзе сведчыць пра тое, што Еўропа адыходзіць ад тых ідэалаў, на якіх яна будавалася, хаця б у стасунку з Беларусі.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што рэзалюцыя Еўрапарламенту не адпавядае яго спадзяванням, бо грунтам працы Еўрапарламенту павінна быць вернасць еўрапейскім маральным каштоўнасцям. Спадар Вячорка таксама адзначыў, што не бачыць ніякіх прыкметаў таго, што Лукашэнка становіцца незалежнікам.
Гэта свайго роду водгук на салодкія абяцанкі Лукашэнкі перад так званымі выбарамі, але ні ў якім разе не адказ на тое, чым была ўласна гэтая псеўдавыбарчая кампанія. Сёння адзіным рэальным крокам Лукашэнкі ёсць вызваленне трох вязняў з міжнародна прызнанага спісу, насамрэч вязняў больш, і ўсё, так званая выбарчая кампанія не стала абсалютна ніякім крокам.
Мяркуе Вінцук Вячорка. А як вы ставіцеся да прапановы адмяніць санкцыі супраць высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, дазволіць ім уезд у краіны еўразвязу? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Правильно. Что ж мы должны в изоляции быть? Почему нашим чиновникам нельзя выехать? Почему нельзя выехать? Они тоже должны знать. Там посмотреть, тут посмотреть. На встречу идут, а мы должны откликнуться, что все хорошее должны принимать.
глубоко положительный, потому что все равно без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фиолетово. Пускай бы лучше народом занимались, а не в Евросоюз ездили.
Чиновникам было заборонено наведывать країни Євразв'язу за певні учинки. Поки ніякого поліпшення не відбулося. Весь розмов про те, як ці люди, які працюють супроць демократії, які порушують права чоловіка, могли наведувати Євразв'яз, могли свободно їздити у Європу. Це не зовсім правильне рішення.
Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз я нагадаю основні теми дня. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзел Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашенко прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Пасля пропанови Европарламенту об змякченні візових санкцій, Мінськ чекає зняття усіх обмежуванняў для супрацовніцтва з Еўразв'язом. Працягваецца масовая примусовая дактиліскопія у сувязі з нераскрытими обставинами вибуху у Мінську. Адбітки пальцев беруть не тільки у міліції, але і в воєнкоматах. Нобелевскую премию миру отримал финский политик и дипломат Марти Ахтисаари. Лех Валенса заявил, что дал бы лепш узнагороду миру Станиславу Шушкевичу. Протягиваем программу. 10 кастрычніка ў Еўропе адзначае дзень супраць смяротнага пакарання. Беларусь засталася адзінай у Еўропе краінай, дзе смяротнае пакаранне не адмененае і досыць часта ўжываецца. Ці можа Беларусь у хуткім часе адмовіцца ад гэтага віду пакарання? Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
На початку году у Беларуси были выкананы смиротные присуды тром лидерам так званой Морозовской групповки – Сергею Морозову, Валеру Горбатому и Игору Данченку. Их обвинователи у крадежах, рэкете и забойствах. Вядома, что осужденные звертались с просьбой о помиловании до Александра Лукашенко, але им было отмолено. 6 кастрычніка прыйшло паведамленне пра яшчэ адну смяротную кару. Быў выкананы прысуд Гомельскага абласнога суду адносна жыхара Гомелю Павла Ленага, якого прызналі вінаватым у згвалтаванні і забойстве 9-гадовага хлопчыка. Стаўленне грамадзян Беларусі да смяротнага пакарання супярэчлівае. Паводле афіцыйных звестак, на рэферэндуме 1996 году супраць адмены смяротнай кары выказаліся 80% удзельнікаў пытання. Звычайна за такія жорсткія захады рашуча выступаюць сваякі пацярпелых. Ён не варты жыцця, мне было б цяжка жыць, калі б я ведала, што ён недзе яшчэ жывы. Гэтыя словы Наталі Маладзецкай, маці забітага Гомеля хлопчыка, цытавалі медыі пасля суду над Паўлам Леным. Між тым, у Беларусі людзі часта скардзяцца на негуманныя, надзвычай жорсткія парадкі ў турмах. Вядомы беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі перакананы, што паміж гэтымі парадкамі і тым, што ў краіне захаванае смяротнае пакаранне, існуе выразная сувязь.
Я упэўнены, калі б у нас была прыпынена гэтая мера пакарання, тады б сама сістэма пакарання была б значна больш гуманная, чым яна ёсць насельнік. Гэта пэўны сімвал, такія самыя як цяг, як герб. Вось смяротнае пакаранне, это пэўны сімвал той былой савецкай сістэмы. Мы тут засталіся ў гордай адзіноце, нават Узбекістан з гэтага года прыпыніў ўжыванне смяротнага пакарання. Тут мы мусім дабівацца ад беларускага ўрада ўсё ж такі спынення этой варварскай па сутнасці нормы.
9 кастрычніка Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі па Беларусі зноў заклікаў улады краіны прыпыніць дзеянне смяротнай кары. Ці можа беларускі ўрад прыслухацца да гэтых заклікаў? Мікола Статкевіч, адзін з лідараў беларускіх сацыял-дэмакратаў, такого павароту не выключае.
Адмена смяротнага пакарання не пагражае стабільнасці сённяшняй улады. Асноўны крытэрый тых людзей, якія зараз знаходзяцца ва ўладзе, не некія перакананні, не нават нацыянальныя інтарэсы, а самазахаванне згаля ўлады. Все равно небезпечных, асабліва злачынцаў, ці ў будучым магчыма небезпечных для іх канкурэнтаў можна ізаляваць і так. Смяротнае пакаранне адпавядае псіхалогіі гэтых людзей. Але калі прыспічыць, ось палітвязню вызвалі, то больш чаму не адбыць.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё Мікола Статкевіч. Паводле афіцыйных звестак, з 1997 года ў Беларусі было выканана болей за 160 смяротных прысудаў. Вядома толькі пра аднаго асуджанага на смяротнае пакаранне, якога сваім указам памілаваў Александр Лукашенко. Ну а зараз наша пытанне. Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе захавалася смяротнае пакаранне. Як вы да гэтага ставіцеся? Адказваюць жыхары Магілёва.
Может, у них условия жизни какие-то другие, может, у них это не так развито. Но я хочу сказать, что я когда у нас посмотрю даже вот за убийство, одному дают 4, другому 15, 25 дают. Так что тут, конечно, трудно нам судить.
Очень отрицательно. Мы должны идти в ногу с мировым сообществом и по новым стандартам, по новым технологиям жить. Тогда мы придем к нормальному обществу.
Я думаю, что даже в других странах рано или поздно они могут тоже к этому вернуться. Вот в чем дело. Сейчас такая ситуация, что жить все красиво, и их это толкает, как говорится, на преступление. Именно вот эта нехватка этих финансовых отношений.
Отношусь отрицательно. Так и считаю, что жизни лишать человека не может никто, в том числе и государство.
Почему? И Россия уже. Город опять мозг восстановит. Нужно, чтобы и осталось. Как-то воспитывать надо людей. Особенно беспредельщиков.
Нет, совсем не напрягает. Я считаю, что человек, если он идет на преступление, значит, он должен знать, что его за это накажут. И накажут строго. Каждый должен отвечать за свои действия.
Я ставлюсь одному. Все дает нам Бог. И одобрать их может только Бог. А лишь человеческого пункту лечения, то селякое забойство мусит быть отложено.
Это же не от нас зависит, наверное.
Я вообще-то считаю, что ее надо сохранить, смертную казнь. Но каждому расплата должна быть адекватная.
Смертная казнь, честно говоря, смотря для кого, напрягает именно то, что один в Европе, как, не знаю, как топольно плющичка.
Наоборот, это хорошо. Иначе бы убивали людей безнаказанно, не боялись ничего. Пусть будет правильно.
Отрицательно отношусь. Например, эвтаназию можно было бы оставить как самый гуманный вид казни, и что некоторых людей уже просто не исправишь.
Як ви ставитесь до того, что у Беларуси одной країні у Европе дагэтуль практикується смяротное покарання? Ми почули отказы жыхароў Магілёва. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Нягледзячы на тое, што праз Клыпушчыну праходзіць чыгунка, бадаюся, моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядуляў ды бабулек. Начальства бачыць раз на паўгода. У Клыпушчыні няма куды клыпаць, кажуць вяскоўцы, бо заморана яшчэ Сталіным, кінутая зараз. Маё падарожжа у выбарчую вёску Клыпушчына, што на Койдынаўшчыне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Клыпаўшчыны вы пачуеце хвілінаў праз 20. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні майстар, хімік, тэхнолаг з Наваполацкага акцыянернага таварыства «Палімір» Уладзімір Кунцэвіч. Разам з «Нафтанам» «Палімір» у свой час паспрыяў узнікненню і развіццю горада. Сёння Уладзімір Кунцэвіч падзеліцца сваімі развагамі пра назвы вуліц роднага Наваполацку.
Я люблю многія гарады. Яны розныя. Люблю Гародню і Віцебск. Вельмі падабаюцца Браслаў і Пінск. Заўсёды захапляюся Вільняй. Люблю бываць у Варшавы. Сапраўды не люблю Маскву. Але сёння гаворка пра родны Наваполацк. Некалькі гадоў назад я напісаў шэраг артыкулаў пра горад пад назвай вуліцы майго дзяцінства. Пра змены, якія адбываюцца з вуліцамі, я заўважу неадпаведнасць назваў. Часам можна падумаць, што ты знаходзішся ці ў Рызані, ці ў Казані. Калініна, Кірава, Рэпіна, Левітана, Гайдара, Камсамольская, Дзяржынская. Такие дети, как Калинин и Дзержинский, николи не имел, да и, дяковать Богу, не мог иметь дочинения до нашего города. Не меньше безлико выглядает еще одна группа назовов. Дружба, юбилейная, олимпийская, сонечная, радужная, большая, радужная, малая, надежды. Назвы гэтые выдумляли недзе у партийных головах и, видать, за межами Беларуси. Сучасным же керовникам все еще не хапая смелости привести назовы в отповедность с речаисностью. А каб ушанаваць імёны знакамітых беларускіх дзячоў, дык відаць і гаворкі пакуль не можа быць. На маёй памяці толькі аднойчы, у 82-м годзе, былі перайменаваны вуліцы Піянерская, дачастка паркавая, адпаведна, у вуліцы Янкі Купалы да Якуба Коласа, да стагадовага юбілею славутых песняроў Беларусі. Але ізноў жа, гэта былі рашэнні больш высокіх чыноўнікаў. Гарадскім саветам была аднойчы створана тапанімічная камісія. У выніку этой танічнай дзейнасці трамвайны прыпынак «Третья школа» быў перайменаваны ў універсітэт. Помнік чальцам гэтай камісіі, відаць, ніхто не паставіць. Вось, з чым пашанцавала Наваполацку, дык гэта з назвай цэнтральнай вуліцы. Гэтая вуліца больш чым палова гораду, а назва ёй маладзёжная. Напэўна, спачатку архітэктары не планавалі ёй такі грандыёзны памер, і ніхто не дадумаўся тады назваць яго якім-небудзь імём бальшавіцкага правадыра. Поміж іншим, могу зазначити, що у Новополоцьку ніколи не було помніка Леніну, вулиці Леніна де площі Леніна. І гетим я так само гонорюся.
Ночная свобода.
Кожний будний день о 22 годині.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Уладзімір Кунцэвіч, якога вы толькі што чулі, сёння будзе гостем «Начной свабоды». У начных доследах сёння пра тое, чаму людзі, беручы шлюб, не вянчаюцца. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, ці вянчаліся яны. А таксама прагучаць рэпартажы з горадні, дзе адбылося адкрыццё музею пажарнай службы, і з вёскі Залесся, што пад Смаргонню, сядзібы Міхала Клеафаса Агінскага. А зараз дзвонкі на свабоду. Слухачы гаворыць пра расследаванне справы выбуху 4 ліпеня, пра выбары, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Прадпрымальнік Алесь Макаю адкажа на пытанне, ці абавязаны ўсе гандляры мець касавыя апараты і як можна засцерагчыся ад падману на рынках. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днямі з камеры следчага ізалятара на волю выйшаў яшчэ адзін з дапытаных у крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы 4 ліпеня. На дадзены момант падазраваных няма, паведаміў кіраўнік аддзелу інфармацыі Менскага ўправлення ўнутраных справаў Александр Ластоўскі.
Зиновьев, думаю, в незаконных задержаниях за июльское ЧП самого Наумова и обвинят. Это же закон диктатуры. Дякую.
Слухачы працягваюць разважаць пра выбары ў палату прадстаўнікоў, якія адбыліся 28 верасня. Нагадаю, што ніводзін з апазіцыянераў у парламент не патрапіў. АБСС заявіла, што выбары не адпавядалі дэмакратычным стандартам.
На конт выбараў шмат нагаворана пра выбары. Слухачам Радіо Свабода і простым выбарнікам вядома, колькі якіх выбараў было в апошнія 14 гадоў. Былі і шляхетныя, і элегантныя, і гістарычныя. А якія будуць чарговыя прэзідэнцкія, ці разломістыя, ці апошнія стратэгічныя, ні палітолагі, ні эканамісты, ні ўладныя вертыкальнікі, ні ўсход, ні захад, ніхто не ведае і не можа ведаць. Ведае толькі адзін наш першы і мусіць быць апошні прэзідэнт Александр Ігоравіч. І мудрагеліста смяецца, прыгожыя свае вусы. Павел Васильевич, ветэран, Мінск.
Слухачы свабоды дзеляцца навінамі свайго жыцця.
Гэта Татьяна Борисовна Сіпоічу. Відаць, дрэнная справа ў нас з бюджэтам. Калі вырашана прадаваць расіянам чацвёрты найбуйнейшы ў Сіпоічах завод, філіал МАЗа. Наш аўтазавод даў працу астатнім рабочым, якіх выкінулі пасля продажы трох папярэдніх. Там же знаходзіла сабе заробак і моладзь, і ніводнага новага месца працы. А мы ўсё трубім пра роскід рынкавага сацыялізма.
На улице Карла Липкнехта 130, в здании, где все время размещались ритуальные услуги, для местного населения сделали дом культуры. Наверное, чтобы никто не забывал, что в этой стране только можно умереть, а не получить хорошую работу, хорошие продукты, хорошую обеспеченную медицинскую помощь. Наверное, власти Московского района специально это сделали, чтобы никто не забывал, что его ждет в этой стране.
Наша слухачка цікавіцца.
Калі гандляры на рынках установяць электронныя вагі і будуць разлічвацца чэкамі за рэалізаваную прадукцыю, існуюць многія выпадкі падману пакупнікоў. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
Адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаяў.
Что тычется гандляров на рынках, которые гандлюют в наших или у гандлевых городах, то им не потребны на сегодняшний момент кассовые аппараты. Это были змагания предпринимальников не супер, как таковых кассовых аппаратов. Хотя и проблемы там с электричностью, с аккумуляторами, зарядкой. На каждом рынке должны быть контрольные весы. Если нет, то треба подойти до контролера, где можно перемерить, если не доверяете той кропке, где набыли.
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Прогучав огляд дзвінку на Свободу, одразу після випуску новин відкази на ваші листи.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. У празькій студії далі Тетяна Поклад. Випуск новин і сперша подію Білорусі і зв'язаної з Білоруссю. Удельники саміту СНД у Бішкеку хвалили каля 20 документів по розвитті супрацовництва у галіні економіки, безпеки, соціальної сфери. У зустрічі у Киргизстані не беруть удел керівники України, Азербайджану і Грузії. Білорусь у Бішкеку представляють одразу два Лукашенки – Олександр і його 5-годовий син Коля. Офіційний Мінськ становчо прокоментував прийняту учора Європарламентом резолюцію по білоруським питанні, де пропонується припинити на півгода дипломатичні санкції супроць відказних білоруських чиновників. Тема білорусько-європейських дочинінь буде обмірковуватися у понеділок у Люксембургу на саміті міністрів Європейського зв'язу з уділом білоруського міністра заміжних справ Сергія Мартинова. Тим часом агентство Reuters со спосилкою на дипломата у Брюсселі подає, що Євразвяз міркує заховати заборону на в'їзд на свою територію для Олександра Лукашенки. У Білорусі протягується масова промислова дактилоскопія у сувязі з нераскритими обставинами вибуху у Мінську. Відбитки пальців беруть не тільки у міліції, але й у воєнкоматах. Сьогодні у Європі відзначається день протесту супроць смертного покарання у Білорусі, де смертне покарання не відмінене за останні 10 років, покаране смертю більш за 160 чоловік. Випуск новин на хвилях свободи подій у світі. На сусвітних фондових біржах різко упали індекси під впливом страху перед можливими помірами і глибиною фінансового кризису. Сьогодні у Лондоні на біржі падіння досягнуло 10%, у Японії – більше як 9%, що склало саму велику одноденну страту за останні два десятигоддя. Падіння на європейських ринках досягнуло 5%. Президент США Джордж Буш у своєму виступі сьогодні заявив, що неупевненість і страх спричинилися до сусвітного фінансового кризису. Буш запевнив, що влади США робить усе можливе для контролю над кризисом. Були президент Фінляндії Марті Ахтесаари став лауреатом Нобелівської премії у галіні міру. Ахтесаари узнагороджені за намагання по переодоленні міжнародних конфліктів, які він робив тягом останніх трьох десятигоддів. На зустрічі міністра оборони НАТО у Будапешті прийнято рішення відносно знищення цехів по витворчості опіуму у Афганістані. Плану боротьби з підпольними цехами по витворчості опіуму будуть обмірковуватися так само на лютовських перемовах у Польщі. Президент Сербії Борис Тадіч резко осудив рішення Македонії і Чорногорії признати незалежність Косова. На хвилях свободи ви слухали випуск новин. Наступний буде про півгодини.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У Клипаўшчыне няма куды клыпаць. Так кажуць жыхары пасёлку, што ў Дзяржынскім раёне. Моладзь адсюль адыходзіць у першую чаргу таму, што не знаходзіць дастойнай працы.
Ну, куды клыпаць? Летом тут яшчэ грыбы, ягады шмат. Озеро праз 3 кілометры. Ходзім туды ўсёй кампаніяй. Шапашыць, так гэта толькі на лецішчах. Але гэта калі сезон летні. А зімой памірае з голаду.
Подорожжа Віталя Сямашкі у пасёлак Клыпаўшчына, што каля Дзяржынску, не ў забаве, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Як зменіцца жыццё ў Беларусі пасля парламенцкіх выбараў, што адбыліся 28 верасня? Якія спадзяванні ўскладаюць людзі на новых дэпутатаў, сярод якіх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі? На гэтыя ды іншыя пытанні, звязаныя з мінулай выбарчай кампаніяй, спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага раёну ў сваім новым лісце на свабоду паведамляе пра ўласнае ўспрыняцце пасля выбарных беларускіх рэаліяў. Яна піша: Президент хваліться тим, що опозиціонери у Білорусі не мають навіть самого необхідного – праці. А гэта ж лепшыя людзі, разумныя і дзейсныя, якія сапраўды маглі б прынесці палёгку грамадству. Страшна ад гэтага. Што ў нас за краіна такая? Кошты на каўбасу ў краме даходзяць ажно да 30 тысяч. І гэта пры нашых заробках. Дарогу ў пасёлку не зробяць і не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі. Як і вулічнае асвятленне. Можа, цётка за Шмяна, якую мы не ведаем, але за якую мусілі галасаваць на выбарах, прыедзе і ўсё гэта зробіць? Ці мы да яе пераедзем на сталае жыхарства. Усё гэта было б смешна, калі б не было так сумна. А па БТ тым часам суцэльная хвальба ды хлусня. Так надакучыла ўсё гэта, напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўюскага раёну. Калі людзі па гэтым бездарожжы і ў гэтай цемры паслухмяна ідуць датэрмінова галасаваць за таго кандыдата, на якога ім пакажа ўлада, то, можа, яны і вартыя такіх умоў і такога абыходжання з сабой. Інакш, чаму дагэтуль церпяць мясцовых чыноўнікаў, якія адказныя і за стан пасялковай вуліцы, і за вулічныя ліхтары, і за многае іншае. Зрэшты, у тых, хто жыве ў гэтых умовах, уласныя аргументы і тлумачэнні. Вось як адказвае на пытанне пра тое, чаму людзі, незадаволеныя сваім жыццём, паслухмяна ідуць на дэтэрміновае галасаванне, наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага раёну. Ён піша: «Людзі не пратэстуюць і пагаджаюцца галасаваць датэрмінова з прычыны страху. Найперш гэта датычыць тых, хто працуе. Адміністрацыя прадпрыемства альбо установы, аддаючы загад на датэрміновае галасаванне, папярэджвае: хто не паслухаецца, успомнім, калі настане пара чарговы раз працягваць працоўны кантракт. Дзейнічае безадмоўна. У мяне шмат знаёмых у Маладэшні, дык яны шмат расказвалі пра тое, як галасавалі ў іх горадзе. 23 верасня пагналі на датэрміновае галасаванне медработнікаў, 24-га настаўнікаў і выхавацеляў дзіцячых садоў, 25-га работнікаў электрасетак. А яшчэ былі студэнты, вайскоўцы, міліцыянты. Пакуль існуюць датэрміновае галасаванне ды кантрактная сістэма, ніякіх зменаў у Беларусі не будзе». Далей у сваім лісце Васіль Валошка разважае пра тое, ці прызнае вынікі гэтых выбараў Захад. Слухач піша: «Думаю, што ўрэшце Захад іх прызнае, хоць і з многімі агаворкамі. І зроблена гэта будзе не дзеля Беларусі, а супраць Расіі. І беларуская пазіцыя пасля гэтага застанецца спадзявацца толькі на сябе, на ўласныя сілы. А яшчэ хацелася б вас папрасіць, каб Радыё Свабода перастала пэцкацца, беручы інтэрв'ю ў такіх асобаў, як Ярмошына ці Лазавік. Ці хаця б давайце каментары да іхніх выказванняў. У свой час вы ніяк не маглі развітацца з Гайдукевічам, так званым апазіцыянерам, якога прызначыла на гэту пасаду ўлада. Спадзяюся, што пасля ўсяго, што адбылося, больш ён вас не зацікавіць. Вы зноў на гэта скажаце, што на свабодзе даецца слова ўсім, а слухачы нехай самі аналізуюць. Але калі б людзі самі маглі, умелі, хацелі аналізаваць, дык такога радыё, як ваша, магло б і не быць. Можна яшчэ неяк зразумець адурманеных слухачоў, якія тэлефануюць вам. Але палітыкі лукашысты, якім вы даеце слова, цудоўна разумеюць, што робіцца наўкол. І тым не менш гавораць супрацьлеглае. Пакідаць іхнія выказванні без каментароў, якія б зрывалі з іх маскі, значыць дапамагаць ім адурманьваць людзей». Гэтак лічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Наўрад ці магчыма зразумець сутнасць спрэчкі, канфлікту, супярэчнасці, калі не выслухаць усе бакі, якія ў гэтым канфлікце ўдзельнічаюць. Афіцыйныя медыі і асабліва дзяржаўнае тэлебачанне так раздражняюць людзей, найперш таму, што, ганьбячы на кожным кроку апазіцыю, ніводнаму апазіцыянеру слова не даюць. Гэтым самым тэлеканал ператвараецца са сродку інфармацыі у сродак прапаганды. Капіяваць такія метады працы Радыё Свабода не будзе, спадар Валошка. Вы наўрад ці маеце рацыю, калі сцвярджаеце, што самі людзі ў сітуацыі разабрацца не здольныя. Здольныя, але дзеля гэтага яны павінны ведаць праўдзівую інфармацыю і ўсе разнастайныя пункты гледжання на тую ці іншую праблему. І давер да інфармацыі ў аўдыторыі будзе толькі тады, калі яна будзе бачыць, што ад яе не хаваюць праўду і не спрабуюць прыхарошыць ці, наадварот, падаць у чорных колерах тую ці іншую сітуацыю. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Наш даўні сябр Мікалай Бусіл знайшоў у сваёй паштовай скрынцы новыя нумары мясцовай самвыдатаўскай газеты «Дуброўскі настрой» і даслаў на адрас свабоды. Адна з заметак на тэму нечуванага сёлетняга ўраджаю і яго наступстваў. Аўтар піша: «Хоць яго мала хто ў Дуброве прасіў пра гэта, Бог даў нам добры ўраджай. Збожжа збіралі болей за 32 цэнтнары з гектара. Гэта без уліку таго, што марнавалася пад камбайнамі. Збажыны збіралі ладнага, але слабым месцам была ейная апрацоўка. Надзвычай нізкі ровень механізацыі збожжатаку. Ні пад'ёмнікаў, ні пагрузчыкаў. Любы дождж мачыў збожжа, хоць і спрабавалі накрываць яго. На таку гаравалі пераважна жанчыны і трохі маладых дзяўчат. Жанчыны ўсе пенсіянеркі і добра рабілі цяжкую працу. Але калі гэта дурная праца скончыцца, трэба ж дбаць і пра прагрэс. Пазіраючы на працу пажылых людзей, не-неды і падумаеш, колькі яшчэ вытрымае гэты другасны працоўны рэсурс. Некалі ж павінен скончыцца завод у гэтым механізме. Калгас болей не нараджае сабе рабоў. Дэмаграфічная катастрофа не за парычамі, яна ў Церабуліне і Марцінаўцы, у Язвіне і Вялікім Бары і ў нашай Дуброве». Гэта было паведамленне з вёскі Дуброва Светлагорскага району, дасланае нашым сябрам Мікалаем Бусялам. Гаспадар Мікалай і многія іншыя нашы аўтары, якія жывуць на вёсцы, звяртаюць увагу на тое, што дзяржаўная праграма будаўніцтва так званых аграгарадкоў мала ўплывае на такую дэмаграфічную сітуацыю. Новыя прэзідэнцкія дамкі часта пустуюць альбо хутка мяняюць сваіх гаспадароў, якіх і гаспадарамі часам назваць не выпадае. Бясплатнае жытло вабіць людзей, але мала хто пагаджаецца працаваць на ферме і ў полі за мізэрны заробак. А да іншых заробкаў, да і іншай эфектыўнасці працы калгасная сістэма не прыстасаваная. На заканчэнне ліст, які прыйшоў з Украіны, з Кіева, яго напісала наша слухачка Зінаіда Скок, якая ўжо доўгі час жыве далёка ад бацькаўшчыны, але цікавіцца беларускімі падзеямі і параўноўвае іх з тым, што адбываецца ва Ўкраіне. Не напіша. Нарадзілася я ў вёсцы Ніс Слонімскага району, але ў 71-м годзе вымушана была пераехаць у Кіеў. З цікавасцю сачу за тым, як жыве Беларусь, якім шляхам ідзе. Добра, што яна не бярэ прыклад з Украіны. Мяркую, што ва ўсім вінаваты Захад. Яны лічаць магчымым ва ўсё ўмешвацца, без прыгодаў, напэўна, жыць не могуць. Шкада, што ў нас ва Ўкраіне ўладу атрымалі тыя, хто абслугоўваюць Захад – Ющенка, Тимашенка, Літвін, Чырванецкі ды іншыя. У іх такія пляны, каб і Беларусь жыла паводле іхніх правілаў. Вельмі хацелася б ім адхіліць ад улады Александра Грыгоравіча, каб і беларусы жылі гэтак жа, як украінцы. Таму і Віктар Янукович так пацярпеў, а на выбарах я менавіта за яго галасавала. Бо гэтым я галасавала і за Беларусь, за адзінства нашых народаў. Напісала ў сваім лісце на свабоду пенсіянерка Зінаіда Скок з Украіны, з Кіева. Так, спадарня Скок, Украіна імкнецца жыць паводле дэмакратычных правілаў. Гэтыя правілы дазваляюць лідару апазіцыі Віктару Януковічу, якому вы сімпатызуеце, займаць у дзяржаве высокія пасады. Спачатку прэм'ер-міністра, потым лідара буйной фракцыі ў парламенце. Ва ўмовах беларускага рэжыму з кіраўнікамі апазіцыі ўлада абыходзіцца зусім па-іншаму. Ніводзін з іх да парламенцкага крэсла і блізка не дапушчаны. Пераважная большасць прайшла праз прыніжэнне, збіццё, арышты, а былы супернік Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах Александр Казулін вымушаны быў больш як 2 гады правесці ў турме і быў вызвалены нядаўна толькі ў выніку вялікага ціску з боку Захаду. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты чытаў Валянцін Жданко. Наш адрас ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў. частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 годині наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. От 20 годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. От 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
А зараз основные поведомления, с якими мы знакомим вас тягом сегодняшней программы. А зараз Міхась Скобла про тих, хто буде гостями суботньої передачі «Дом літератора».
У наступному випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з Володимиром Някляєвим, автором оповісті «Вертання віри», надрукованої у 35-му номері часопіса «Дієслов». У розділі «Критика» прогучить рецензія Ганни Кішліциної на нову книгу Адама Глебуса «Конволютус». А гостем рубрики «Автори твори» буде поет Василь Зуйонок. Прогучать так само його нові вірші.
Передачу «Дом літератора» ви почуєте на наших хвалях у суботу приблизно у гэтый час. Ну а зараз обяцанае падарожжа Віталя Сямашкі у пасёлак Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне.
Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадаюся, моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядулю ды бабулю. Начальство бачить раз на полгода. А мне про гэта в электричце распавёл былы клыпаўчанин, 25-годовый Зімітеровай Тяхович, який прожил тут первые 17 год. Працую зараз у Менской пожарной ахове, а ехал наведать бабулю.
Выпускник молоді, чоловік, може, 25 було. Зараз раз-два єблічі всім. Поїжджали всім. Хто у Мінськ, хто...
Гастарбайтерами?
Да. Серебічуку в Якутію. Костя Ланін у Мінськ. Женька Соколов у Дзяржынску. Працює, хоча у його від хати їхати 5 хвилин, але живе в общаї. Ну, куди клипать? Літом тут є ще гриби, ягоди шмат. Озеро раз 3 кілометри. Ходимо туди, все і... Шапашить, так это только на летищах. Олег, это коли сезон летний. А зимой помирай с голоду.
Ну, я приходил.
За кого там голосовать? Понимаешь, за кого. Байда полная. Я почитал эти брошюрки, что бросают. Вся эта влада лет 10-15, что на
они тут творят, все стоит на одном месте.
Дякуючи сотні літішів, що узнікли кілька год тому, за некілька кілометрах, тут з'явився припинок електрички. Побач з цим заходжу у пусту із раніці краму. Загадчиця Світлана Пеньковська каже, що обслуговує літіші динавокольної вьоски. А я питаюся про дзюну виручку.
Около миллиона летом.
А в зимку?
200 с лишним. И заработка летом 800 тысяч. А зимой 180 чистыми получишь. На такую сумму детей не поднять. А у меня их четверо.
Вот я гляжу у вас чеки. Нема конкретно расписано, кольки и какие продукты каштуют.
Хотелось бы, конечно, иметь, чтобы не было претензий от покупателей. До криминала не доходило. Казимировна заходит каждый день. Посадим на стул и пытаем. Нам рассказывать про своих кавалеров.
Нема кавалеров, не слухайте.
Нема около больше не кавалеров уже.
Есть два и три. Выходят с трьма палками. Робил на поляводстве. Годов 8 на телятнику.
И пенсию кольки поклали?
Я и 500 тысяч не бачила у вас. На одну, хватая.
А я купить что подурнейшее?
Откинь один раз в месяц. Как я
добро укладала?
Да, ну и попалася я.
Супокоївши 80-годовую бабцю Маню Казимировну, переходжу на другий бок чыгунки. Ля могілак, побач з дорогой ды навакольными хатами, заўважаю зваленую велізарную кучу гною. Сустракаю пожилую кабету, якую, як высветлілася, і шукаў. 60-годовая былая паштарка, спадарня Раіса Вайцяховіч, старэйшына вёскі. Яна саркастично тлумачить.
Нам вывезли навоз, председатель, ну, СКП Крутогорья. Сразу за домами. Этим летом тут мухи у нас. У нас есть одна жительница, вот она везде пишет, чтобы кладбище закрыли. А люди против, говорят, куда нас повезут. Вот раньше не мешало, и мать прожила, и дети эти выросли. А раньше ферма была через дорогу. Я живу здесь 25 лет. То я не видела, чтобы нам засыпали дорогу. Мою родного брата хоронили, он так просил, чтобы он ему на машине. Такая грязь ужасная. Он говорит, как я на машине, я же застряну. Так на руках несли по этой грязи, бедные.
Лазня есть у вёсы?
Есть работников животноводов. Теперь только для них. У нас газа нету. И, наверное, его и никогда не будет, потому что газопровода близко нету. Жителей мало. Одна-две бабки. Так нету смысла им везти сюда газ.
Далейшую размову ведем у хати. Звычайно маўклівы паводле гаспадыні 60-гаду папугай Топа, убачыўшы мікрафон, пачынае стракатаць. Так што ў часе далейшай размовы мы ўжо ў трох. Гаспадарня Раіса 9 год яшчэ і дэпутат дзяржынскага райсавета. Я задаю натуральнае пытанне.
За 9 год хоць што-небудзь практычнае змаглі дамагчыся ці не?
Нічого. Даже в Дзяржынск вот на сесіі мы ездзім за свой счёт.
Як дэпутат?
Так, не маю только у нас время. Ничего я конкретно не могу решить. Я только могу высказать, что у меня требует на сесть. Денег нет и все.
До нас подходит муж суразмовницы, господар Анатоль. Сам Карен Жихар, зараз пансионер. Мы с ним заводим гаману про выборы в парламент. И он мел до этого дочинения.
Сегодняшние депутаты, вы ведаете, что карманная палатка называется. Ты на что-нибудь для вашей клыпуши надать могут стене?
Что я не даду? Я сам...
В избирательной комиссии.
А, в выборчей комиссии были?
Да.
Фальсификацией довелось заниматься стене?
Приходишь в сурную. Ну, бабки, я не знаю, за кого голосовать. Ну, за того, за того. Ну, еще и голосую.
За кого?
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у Клиповщине рассказывает Виталь Сямашко.
Наступной у подороже по Клиповщине сустрел 80-годовую старожилку, так само с подарню Вайцяхович. Я звертаю ваги тетки Янины, что про схату тут одни и ты ж прозвище.
Вайцяховичи, плюс Сайковские, это ее ощущая деревня Клиповщина. Переименовали на Вярозовку, никто не приступил до этого.
Не приняли, да?
Да.
Но ранее богатей было?
Я бы сказала, что нет. Молодые были, хозяйство держали.
Да, ранее там и допомогу колгас давал. И...
Господи, ранее еще хуже было с сеном. Теперь, вот, даюсь, молодые поубегали. Но после войны ничего не давал колхоз, что и попрызали землю. А теперь такие позарастало, пустозели. Ой, мы его погорели, сырай у нас сгорел. В сельсовет я пошла, и он, каже, лесу нема.
Я уже не удивляюсь, что прозвище еще одной новой знакомой так само Вайцяхович. Господарня Станислава – один и тут досвеченный у истории вёски кабета. До речі, у спеціалізованих виданнях у інтернеті знайшов про Клипушину одну згадку. За 3 кілометри від її, оказується, речка Карачунка. На місці довідуюся, що та й давно висохла. Спадарніш Станіслава у своїй 75 одробив у м'ясовому колгасі, швачкою в городі на чигунці, а пам'ятає родовод у трьох коленах. Ось її життєва сповідь.
Був пан Дякович. Ну, зразу не платили оренду, а так я в столиці жив. Ну, мусить, хутор був. У моєго діда було 10 чащор і 2 брати. 1896.
Тата, а скільки дід прожив?
А дід, може, годів 40.
Для ділі накладові є поховане, найдене 1830-го. Клипушині уже ніхто жив.
Ніхто жив, звісно. Війну німці розкидали наші хати. 200 метрів не було відпочити.
Німці не лютували над вами? А партизани?
Партизани було не дайте сюди. Ну, а самоховці ходили наші.
Німці зброю їм видавали?
Проділи вони. Тоді прийшли партизани ночі і постріляли їх усіх тут. Самоховці сказали пароль. Що робили?
І тим, і тим?
Вояк було. Усі мені тяжко було жити. Було у нас 7 дітей. В колхозі нічого не заробляли. Палочки твої за день поставити. За год, може, скриню картошки дадуть. Із колхозу не вийдеш. Председатель не дасть прав. Шукали дітей знакомих, купляли. І доставали паспорта. І встраювалися на роботу.
І у вас ще Сталін поховав. Репресовані були у Клипушині?
Були. На кладбищі стоїть плита. І написано, що 70 чоловік. І поставили пам'ятник. Дети батьків гадих. Приїхали ночі ворон з Васю. Кляновських, Сайковських, Витяховича.
Зараз Лукашенко многі називають другим Сталіном.
А що я можу сказати? Я за Лукашенко. Я живу одна. Дід мой помер. Я пенсію получаю. 367. Ну, але дякую за это. Пенсію принесуть додому.
Голосувати ходили?
Хожу і голосую, і в горе не буду.
Ну і зустріча сімерка одиних, кому, як тут кажуть, жить хороше. На невеликім пагорку ферма на 600 племяних коров, що належить СВК Крутогор'я Петковичі. Суточне прибавлення у вазі рагулів 85 грамів. Заробок працюючих по тутейших мерках по-багатому, у полмільйона. Загадчиця, 43-годовая Тамара Янушкевич, були дорожним майстром, з мужем, трактористом Василем, переехала сюди 10 год з Гомельщини. Отримлювала там 300 тисяч, не мала житла. Тут зайняли полову былого клюбу. Другую зайняла їхня равнолетка, доглядчиця Алена Пішевич з дачкой. Були ветеринарний урач. А, до речі, Янушкевичі за гэтыя гады поміняли добитий москвич за 50 доляров на Volkswagen Golf за 3 тисячі. Собралися разом у кабінеті загадчиці. Смеемся.
Можно сказать, клыповские аристократы.
Да. А больше ничего нет.
Работаешь тяжело.
На комбайне за штурвалом. То, что посидеть, а это ж надо за ним смотреть. Напряжение большое. Без выходных.
Клыповщина, намираешь ее сказать, бо будучи не есть?
Намираешь. Не строить за сожалению, как разлика нема.
А, ну клуб, я так разумею, уже 10 год и закрыли. Ты ж 9 уже живешь. У школу от Клыповщины кто-нибудь ездит?
Моя дочка еще. Электричка.
Проезжает, либо свой большой участок есть.
Ездим в свою бригаду. Ездить автобус специально до пенсионеров.
Я лично считал кандидатов. Есть чисто набор слов. Такого я никогда не выбрал.
У вас два. Военком Шутова и журналистка Ванина, да?
Я лично читал военкома. Я за него проголосовал.
Что, на ваш погляд, депутат, будучи, можешь заработать для Клипушина?
Допустим, проезжую часть дороги, которая как стиральная доска до этой деревни.
Так Клипушине ничем они нам не помогут.
Я считаю, убрать нужно 13-е, 14-е доплаты. Это, я считаю, ненормально. Нужно платить реально каждый месяц зарплату. Где-то можно сэкономить. В конце года по типу отдать.
Что наш фельдмаршал скажет? Тома, ты кого-то для себя выбрала?
За кого скажет, за того.
За кого скажет, за того.
Кормо хватает, все убирается. Раньше бы, как мы приехали, было лучше. В колхозе давали крупу, там, гречку, мукуриную, по кабану. В конце года 13-е, что уже можно было даже и дом купить отдельный. Кажется, что идем все ниже, ниже и ниже.
Так, Василий, вы раз два года, как приватизуете вы этот клуб свой, на ноги отсюльте, где будете заставаться?
Не, на месте одном камень обрастает. У поговорки говорится. Меняя той, кто в гамут гуляет. Раскидывается колгос, допустим. Меня из дома никто не выгонит. Ни подарка есть, кабаны держат. И коня, и корову.
Жилишься себе коренными клыповчанами?
Да, навсегда.
Вивчали подорожні нотатки Віталія Самашки, який побував у поселку Клиповщина, що у Дзержинському районі.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 та 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!